¿Qué versión de aplicación publicarás? Os programas, as aplicacións e os videoxogos non se publican directamente na súa versión definitiva. Normalmente publicanse primeiro versións incompletas ou con erros para que as persoas usuarias iniciais, chamadas testers, poidan revisalas e comentalas. A partir desas probas, os programas vanse mellorando ata chegar á versión final, que non sempre está completamente libre de erros, chamados bugs, en programación. O profesorado vai empregar a terminoloxía asociada ás versións dos programas para avaliar o voso traballo. Podes velo máis abaixo na rúbrica do reto. Versión alfa é unha versión insuficiente con moitos erros. Versión beta é unha versión aceptable para difundir, pero que aínda pode ter erros. Releáse candidate. Tamén RC. É unha versión xa bastante depurada candidata a converterse na versión final. Versión estable é unha versión que pode darse por boa e estable, aínda que non sea perfecta.